слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Якія рэгіёны існавалі ў вялікім княстве літоўскім у 17 стагоддзі, як і калі назва Беларусь напоўнілася палітычным сэнсам, дзе праходзілі межы Беларусі ў 19 стагоддзі і якія ў 20 стагоддзі прапаноўваліся варыянты назвы для радзімы беларусаў. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам, які апошнім часам займаецца палітычнымі сімвалямі Беларусі, доктарам гістарычных навук, дацэнтам Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андреем Катлярчуком. Добры дзень, Андрей.
Добры дзень.
Вы шмат займаліся 17-м стагоддзям, пісалі пра Кейданскую унію і пра іншыя падзеі і даты таго стагоддзя. Якія рэгіёны існавалі тады ў вялікім княстве літоўскім? Як яны называліся і дзе знаходзіліся?
Так, конечно, вялікае княство літоўскае, як і іншыя краіны, складалася з розных рэгіёнаў, і вось калі яшчэ ў 16-м стагоддзі рэгіёны, ну як так сказаць, больш-менш плаваюць, можна знайсці Беларусі і каля Новгарада, і каля Пскова, то 17-е стагоддзе паказвае, што адбываецца лакалізацыя такая досыць канкрэтная ў сіх рэгіёнах. То бок мы маем Літву, якая знаходзіцца і на тэрыторыі сучаснай Беларусі, і на тэрыторыі сучаснай Літвы. Нагадаю, што Ковінскі павет, Велькамірскі павет, гэта літовскі паветы, гэта не Жамойці, яны знаходзіліся ў гістарычнай Літве. Потым мы маем Беларусь, і яна лакалізуецца там, дзе сёння ўсходняя частка краіны, гэта Полацак, Віцебск, Магілёв, Гомель. Мы маем таксама Палесе, і нават часта Брэсцкае ваяводства называюць Палесскім ваяводствам, і нават ёсць мапы і асобныя толькі Палесе. Вось. І Палесе гэта даўняя назва, бо узгадваецца ўпершыню яшчэ ў 13-м стагоддзі. І мы маем Падляшча. То бок той рэгіён, які сёння ў асноўным Польша, але нейкі кавалак ёсць і ў Беларусі. Вось. Мы маем 4 рэгіёна, якія узгадваюцца падарожнікамі. І, канешна, як мы сёння ведаем, адна з назваў зрабілася назвай краіны – і можна патлумачыць наступных адказах, чаму. Але з гістарычнага пункту гледжання, напэўна, кожная з гэтых назваў мала нейкі патэнцыял быць назвай краіны. Але я магу потым, адказуючы наступнае пытанне, растлумачыць, чаму Беларусь спачатку мела найлепшыя шанцы в этой конкуренции.
А першим перайсці до наступных темаў, у мяне яшчэ ўзнікае пытанне ў сувязі з вашым вось гэтым адказам. А гэтая Беларусь, якая ўжо была ў 17-м стагоддзі, яна была натуральна ўзнікла ці ўсё ж ці штучна, бо цяпер ёсць людзі, якія кажуць, што гэта выключна Расія тады назвала Беларусь у 17-м стагоддзі вот Беларуссю. А ці так гэта? Як вы лічыце проста з натуральнасцю гэтага працэса?
Так, гэта добрае пытанне. Я магу чытачоў і слухачоў атаслаць і гледачоў да мае кнігі пра Кейданскую унію ў тіні Польшы і Расіі. Было два беларускіх выдання, яна спачатку была надрукавана на англійскім мове, але там я разглядаю вось гэта пытанне. І што цікава, па-першае, 17 стагоддзі гэта стагоддзе вельмі моцных трансфармацый. Руская, вось гэта руская нацыя, якая існавала в Вялікім княстве і кароне польскай, яна падзяляецца. Мы маем украінскі гетманат, мы маем казаччыну. Руская мова, якая была адзінай для украінцаў беларусаў, яна таксама пачынае падзяляцца. А вось. Але што па Беларусі, мы маем некалькі момантаў у 17-м стагоддзі. 1632 год кароль Рэчы Паспаліты легалізуе праваслаўную царкву. І адзіны епіскап, які працуе легальна, гэта Магілёвскі, епископ. І ось ця єпархія, вона починає називатися, самі православні святарі називаються Білоруська єпархія. Ми маємо білоруський дистрикт реформатського збору, тобок ось ці старі кальвіністи, той дистрикт, який якраз містився там, де Полоцк, Вітебськ і бок Могильова, він називався білоруський. Ми маємо політичний проєкт Константина Поклонського, такий полковник, який грав поміж Росії, Польщі, Швеції, і який називався білоруський полковник. Тобок ми маємо. Но саме цікаве, про що я пишу в книгі, в 17 столітті з тягом ось цієї війни, ось цього потопу, ось цієї невідомої війни, коли Росія пішла, і Московське князство пішло на Велике князство Литовське, народжається політична ознака Білорусі. По-перше, це не цар, хто вирішив називати цей регіон Білорусію, регіон Великого князства. Я пишу про це в книгі. Перші укази царя Олексія Михайловича, він пише, що він взяв литовські городи, і він додає до свого титула, наприклад, князь Полоцкий і Мстиславський, і коли з'являється ось це господар Білої Русі, перший відомий нам документ, це аховна грамота Кутінського монастирю, де цар упершиню називає себе господаром Білої Русі. Тобто, хоча й за все, якраз білоруські православні святари йому підказали таку ідею, потім він себе послідовно починає називати великим князем литовським і господаром Білої Русі, у всіх цих загадах і указах, які він друкує. І тут узникає цікава спречка за титулятуру. А титули в той час означають якраз і право на уладання, на суверенітет і так далі. І ось ми бачимо, що шведський король відмовляє царю у праві зватися великим князем литовським і господаром Білої Русі. Більш того, сенатори Великого князя Литовського пишуть листа в Москву, де тлумачать, що ти себе називаєш, і ви себе називаєте господаром Білої Русі. Але ні, король польський, і він король Білої Русі. Це вельми важно. Ми маємо Білорусь як політичну, як би таку одзінку. Король польський і його дідичі отримують вельми такий моцний протестний лист з Москви. Такого ніколи не було, ми про такого ніколи не чули. Як так король Речі Посполітий, король так само Білої Русі. Але важно, що ось в цій війні, ось цієї політичної конкуренції, конфліктах, Білорусь з регіону набуває таке відтіння політичної одзінки Великого князства Литовського. І потім ми бачимо, що шляхта з цих воєводств Великого князства часто пише і ідентифікує себе з Білорусією. Згадаємо того ж Яна Баршевського, Рипінського. Яни пишуть про Білорусь. Ось, як регіон Великого князства Литовського.
Таким чином можна підсумувати цей ваш відказ, що назва Білорусь наповнилася політичним сенсом і не у 17 столітті. І це була виключно, так сказати, внутрі білоруська справа, а цьому не допомагали ніякі зовнішні актори. Окей, пойдемо далі. А як справа з Білоруссю виглядала у 19 столітті? От коли поглядіть, де були межі айчини для тогочасних патріотів? Як вони відказували на це питання, де твоя межа родима?
Так, це так само вельми добре питання, бо почнемо з того, що в 19 столітті кожен ведав, де проходили межі Великого князя Литовського. Речі Посполіти. Але ніхто не ведав докладно, де проходять межі Білорусі, бо Велике князство було шматетнічною державою, і ми маємо велику контактну зону, так звану історичну Литву, де живуть і балти, і славяні, і навіть білінгви, і про це відома науці, люди, які говорили, розмовляли і на литовском, і на литовських, і на білоруських діалектах. Тому де ця межа, вельми важне питання, і спочатку почали про це писати наші класики, письменники. У мене є артикул про Адама Мицкевича і конструкцію Білорусі. Ось. І там я якраз пройшовся про те, як визначали межі Білорусі. Вінсен Дунін, Марцинкевич, Франтішек Багушевич, Олександр Єльський. І там цікаво, що такої впевненості нема. Наприклад, Дунін Марцинкевич у перекладі пана Тадеуша, і він пише про те, що він пише про Ньоман, він пише про Дзвіну, але він не згадує в околиці Полесся, він не згадує Пінськ, ні Брест. Франтішек Багушевич, коли він пише, що як то зерне в гореху Литви знаходилося Білорусь, він так само пише от Вільні до Мазиря, от Вітівська за малим не до Чернігова, там де Гродно, Мінськ, Могильов, Вільня, ви бачите, Брест і Пінськ не згадуються, вельми значні центри. А ось. Ян Єльський, Олександр Єльський, пробачте, між іншим, якраз він... І він користується речками, і він пише, що білоруси так само живуть уздовж Припаді, уздовж Нарева, ця речка, ви ведаєте, на польсько-білоруському поміжі. Але питання межі було науковим питанням, і оно потребувало значних сродків. І тут на допомогу прийшло Русське географічне общество. Тобто, от це російське географічне товариство. Імператор хотів ведати, які народи живуть в імперії? Де їх межі? Тому під це видатковувались великі гроші. І ми маємо Єфіма Карського, білоруса, який лічився білорусом, який займав вельми високу посаду в царській адміністрації, ректор Варшавського університету. І він тягом нескольких років робить великий проєкт, видає 7 томів своїх, своего опуса «Магнум белорусы», и там, в вынику вот этих этнографических экспедиций, другое карту белорусского, этнографическую карту белорусского племени. И это, конечно, была бомба. Царские жандармы не различивали, что карта и мапа отыграют такую великую роль, бо мы маем час национализма, мы маем час этнографичных наций, головний принцип націоналізму – те, що кожна етнографічна група чи народ має право на свою державу. І тут, якби, ось ця мапа, вона відігрує роль. Ось вона, Білорусь. І вона має досить ясні межі. Інша говорка, що Єфім Карський не долучав Пінське і Брестське Полесся до цієї мапи, а вже мапа БНР долучає. Більш того, вона бере трошки тих регіонів, які не належать до білоруських говорок, як Брянськ, як Двінськ, Даугавпілс. Але ось мапа, яна криниця віртуальної ментальної конструкції, бо вона існує на папері, вона існує в голові. І де Білорусь, це там, де є межі. І межі робляться відомими у 19 столітті.
Гэта мы ведаем, што адзін з тэарэтыкаў нацыя ў 20-м стагоддзі быў сказаў, што нацыі ствараюць перапісы, мапы і музеі. Так, это. Да. А ведаеце, Андрэй, цікава тое, што вы пра тое, што вы зараз гаварылі, слухаць у сувязі з тым, што адзін з удзельнікаў нашых ранейшых перадачаў на нашым канале «Гісторія на свабодзе» прафесар Олег Латышонак расказваў, што ў 18-м і ў 19-м, пачатку 19-го стагоддзя, межы Літвы і Беларусі некалькі разоў соўваліся. То Літва пасоўвалася на ўсход, то адступала на захад. І ў гэтым сэнсе я ўспомніў, што калі ў 1773 годзе была утворена адукацыйная камісія у Речі Посполітай і у Великім князстві Литовським. Дык камісія у Великім князстві Литовском складалася з двух округаў беларускай і літоўскай. І вось менавіта ў беларускую акругу, беларускі аддзел уваходзілі Берасце, Пінск, Наваградак і Менск. Это ўжо 18-е стагоддзе. А пасля, бачыце, ў 19-м стагоддзі Берасцешчына ўжо як бы не была фармальна, у галовах людзей не ўключалася ў гэтую Беларусь. І вось ідзем мы далей, і стварылася Беларуская Народная Республіка. Ці можна сказаць, што з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі назва Беларусь пачала пашырацца ў свеце больш інтэнсіўна?
Так, конечно, роля Беларускай Народнай Рэспублікі вялікая. І потым трэба, конечно, узгадаць, што Беларусь як назва, яна робіцца ўжо, можна сказаць, мейнстрімам, яна робіцца домінуючай назвай ўжо на пачатку 20-го стагоддзя, да паўстання БНР, то бок гэта не БНР, якая знаходить назву Белорусская Народная Республика. Я зверну вашу увагу на то, что первая политическая партия называется Белорусская Социалистическая Громада, 1903 год, заснована в Вильне. Первая газета, наша Нива, якая выдавалась латинкой и кириллицей, и она мала, как сказать, под назву «Первая белорусская газета с рисунками». Мы маем такі вельмі важныя для беларусаў выданні, як Мацея Бурачка, Дудка Беларуская. То бок ужо мы маем Беларусь як назву, якая укаранілася у беларускім кантэксце і культурным, і палітычным, бо мы маем палітычныя партыі. Таму як бы мы не бачым ніякіх дыскусій у 1918-17 годзе, як называць краіну. У Мінску. У Мінску мы не бачым, там недзе спрычаюцца краёвцы ў Вільні, недзе там спрычаюцца польскія актывісты, і нават быў тэрмін белаляхія, які недавно Алексей Ластовскі, сацыолог, напісаў добры артыкул пра гэта, які таксама існаваў. Але для ўраду ў Мінску ясна, краіна Беларуская Народная Рэспубліка. Калі мы кажем про БНР, то БНР, конечно, была разнобаковой, но наибольш поспеховой деятельностью БНР была внешнеполитическая деятельность. То бок дипломаты разъехались по всей Европе, делегации БНР удельничали во всех буднейших конференциях по будущей Европы. Парижская конференция 1919 года, приезжает белорусская делегация, украинская, литовская, польская. Кожная делегация несет с собой эти велизные, толстенные мапы, и они раскладывают их на столе, и они тлумачат, где какая краина, где межи. Один английский дипломат написал, что он не мог зразуметь, бо он побачил, что межи не совпадают, и каждая краина пропонует свой вариант межу. Больше того, некоторые университетские профессоры, которые были у делегации, чему-то опранули кашули. Ну, это такая демонстрация народа, этнографичной нации. И вот, вертаючи до БНР, мы бачим, что я трошки начал собирать материал про Швецию. Вот у Швеции был такой посол БНР, Ісак Лур'є. Ён был з Пінску, ён мал габрейскае падходжанне, ён был гіперактивны, як кажуць сёння. Ён друкаваў брашуры, ён друкаваў улёткі, ён звертаўся да ўрадаў скандинавскіх краінаў. То бок, ужо ведай, што існуе Беларусь, яны пачынаюць распаўсюджвацца, краіна Беларусь, не рэгіён Беларусь, а краіна, дзяржава Беларусь. За межамі Беларусі вось некаторыя артыкулы са шведскай прэсы тых гадоў, вось, напрыклад, гэты артыкул, што ў Мінску адбываецца першы беларускі кангрэс, ясна, што гэта першы беларускі з'езд, 1917 год, президиум, обраный президиум, им керует белорусский политик Серада, это Иван Серада, который был уничтожен потом НКВД. И белорусы поставили потребование национальной автономии, это 1917 год, и белорусы обвестили Минск столицей Беларуси. То бок таких артикулов у 1917, 18, 19, 20 годах мы можем найти просто сотни у европейской прессы. Это значит, что был как раз запущенный процесс распространения звесток про Беларусь. Ну и нарешті треба пригадать БССР так само. Мы не будем казать, что БССР ничего не робила. С 1945 года БССР это де юре незалежная держава, бо она член ООН. И вот мы что маем? Мы маем, например, я выставлял в Фейсбуке белорусские дипломаты в Нью-Йорку, и они такие были, працевали в 83-м году, снова, не первый раз, надруковали буклет про Беларусь на английской мове, который подчас ассамблеи раздавался делегациям амаль что 200 краинов. И что там мы маем? Мы маем там мапу Беларуси, мы маем, что Беларусь – это суверенная краина. Мы маем столица Беларуси – Минск, национальная валюта – рубель. Больше того, написано так, что Беларусь и Украина – один из 15 советских республик, которые имеют суверенный независимый статус, право выхода из СССР, право дипломатических взносин и право заключения международных домовок. Беларусь имеет ровный статус с СССР. И это как бы отримали делегацию всех стран света, разумеете. Больше того, про белорусов написано, но это как бы с советского пункта глядя на угол крамола, я цитую. Белорусы – нащадки славянов, которые, будучи изолированными от России, культурно ориентовались на Запад. Кропка. Это 1983 год, это ААН, это буклет на английской мове, то бок и БНР, и БССР зробили свой внесок у распосудживания назвы Беларусь у свете. Тому мы маем, может, 91-й год, мы маем закон, закон об назве Республики Беларусь. Коли в законе написано, что Белорусская Советская Социалистическая Республика теперь незалежная, и она мае назву Республика Беларусь, або скорочена Беларусь, эта назва не перекладается, и она транслитеруется, больше того, и она транслитеруется згодно белорусскому вымовлению. 1991 год.
Дякую, Андрей.
Дякую вам.
На сувязі быў доктар гістарычных навук, дацэнт Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андрей Катлярчук. Мы працягнем гэтую гутарку праз тыдзень. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Згадваючы раз за разам, як у Беларусі 30 гадоў таму з'явілася майстроўня і пачаўся нацыянальны рух, я адчуваю і спрабую намацаць яго прычыну. Гэты сімбіёз самаўсведамлення і абвостранага пачуцця несправядлівасці, мовы і гісторыі, мастацтва і філялогіі, з чаго ўрэшце і нараджаецца прадуктыўнае палітычнае дзеянне. Сам па сабе кожны чыннік у гэтым сімбіёзе аднамерны. – найвялікшае намаганне мастакоў завяршаецца рэзанансной выставай, поспех філёлегаў схаваны ад публікі за сценамі акадэміі. Паэты змагаюцца на слэмах, а спіны гісторыкаў зніклі ў смузе мінуўшчыны. Усе яны занадта ўкаранёныя ў сваіх прафесійных сферах, каб можна было ўявіць сабе іх супольнае дзеянне. Зрэшты, уявіць можна. Так яно і бывае, калі ў іх яшчэ пара станаўлення, калі яны жыва цікавяцца справамі адны адных, калі яны школьнікі або студэнты. Тое, што мы ў Беларусі прызвычаіліся называць адраджэннем, гэта і ёсць па сутнасці сімбіёз. Агульна вядома, што найбольш паспяховыя дзеячы адраджэння ў адной асобе спалучалі розныя прафесійныя заняткі. Вось вам вялікі Леанарда, мастак, прыродазнаўца, інжынер, універсальны чалавек і найбольш яскравы прыклад чалавека адраджэння. А цяпер перанясем гэты прынцып на студэнцкую грамаду і атрымаем беларускую майстроўню, феномен якой тлумачыцца тым самым сімбіёзам розных галінаў культуры, культуры, гуманітарнай навукі і публічнага дзеяння. Калі б у майстроўні сабраліся толькі філёлягі, ці толькі мастакі, ці толькі архітэктары, усё скончылася б навуковай канферэнцыяй, ці рэзанансной выставай, ці неверагодным праектам рэстаўрацыі старога храма. Але не больш за тое, у сэнсе гэты подзвіг не выйшаў бы ў публічную сферу і не стаў урэшце прадуктыўным палітычным дзеяннем. Героі сённяшняй вострай брамы найлепшым чынам увасабляюць той майстроўскі сімбіёз. Гэта філёлях Зміцер Саўка і мастак, літаратар і архітэктар Артур Клінаў. Аднакляснікі з 61-й менскай школы, якія патрапілі ў майстроўню ў 1982 годзе. Зміцер Саўка.
Прыгадваецца 82-й год. У асяроддзі нашым мы тады ўвогуле чуліся ў ізаляцыі, прызнацца. Мелі такі беларускі гурт, Артур быў, яшчэ некалькі хлопцаў. І мы чуліся адзінымі беларусамі ў свеце, якія ўсведамляюць сваю беларускасць. Гэта школа, гэта 10-я класа была. 61-я школа, цяпер гэта 3-я гімназія педагагічная, у якой нічога беларуска, колькі не спрабавалі, не ўдалося пасеяць. І там мы за 70-го года муцілі ваду, пачынаючы з класы 8-й. Калі пачалася салідарнасць, тады патрошачку беларускасць пачала прачынацца у нас. Для мяне это ўвогуле тэма не чужая, бо заўсёды, калі ездзіў на вёску да маці, потым вяртаўся ў Менск, для мяне гэты кантраст расейска-беларускі быў, я б так сказаў, абуральны. Я адчуваў ненармальнасць. Чаму там гаворыць па-беларуску, а горыць гаворыць па-расейску? У нас яшчэ ў двары быў хлопец, яго дражнілі калхознікам. Ён не так гаварыў па-расейску, як астатнія. І вот мне яго шчыра было шкада. Я не разумеў, навошта гэта і чаму гэта.
Славутая беларуская талерант асобная тэма. Мабыць, з усіх еўрапейскіх краін толькі ў нас азіраюцца на чалавека, які гаворыць па-іншаму, у тым ліку па-беларуску. І толькі ў нас гатовыя абурацца незразумелай мовай іншага. Але рыса гэтая, так бы мовіць, благапрыабрыцённая, бо яшчэ да вайны ў БССР было аж 4 дзяржаўныя мовы, а на вуліцах гарадоў чуваць было і польскую, і ідыш, і, натуральна, беларускую. Водгулля той шматмоўнасці яшчэ можна было спаткаць у Менску ў 1980 годзе, калі Зміцер і Артур у сваёй школе на бульвары Шаўчэнкі муцілі ваду.
Гэта мы са спадаром Клінавым там баламуцілі на пару.
Пачалося з салідарнасці з польскай. Яна вельмі скаталізавала сітуацыю, і некі ў нас былі да гэтага такія савецкія настроі. Ну, у прынцыпе, наш клас і ўвогуле наша школа, яна, я вырас у габрайскім квартале, і наш район бульвар таксама быў усё ж такі габрайскі район. У нашай класі шмат было габраяў. І такі антысавецкі настрой ён вітаў. Гэта не толькі быў наш настрой. Гэта яшчэ раней. А як пачала салідарнасць, то ось яно пачало неяк кристаллизовываться, и на самой справе у нас поплывало вельми моцно. Мы тогда пришли в школу с черными повязками. Памятаешь это?
Так, обвесили войсковое становище у Польши? Так, это мы таким чином протестовали. Так что Марья Израилевна, наша классная керовничка, просто не ведала, что с нами робить. Там наставники ходили до ее, каб яна нас урезонивала. До директора это не доходило, але у любым выпадку мы были таким центром неспокою. Дарэчы, наконт Марьи Израилевны, калі у нас был ремонт у школе, то принесли дети, каб заселить подлогу, газеты. Ну, в одной газете было все политбюро. Ну, так, как это звучайно друковалось, там, с некой черговой нагоды. И Марья Израилевна поглядела, что некто поклал газету с портретиками, усім политбюром и кандидатами на подлогу, и подобрала ту газетку и склала тихенько. Человек ведал, в яким свете живе, и, может, завтра кто-то и стукне.
Некалькі гадоў перад тым мне выпала гадавацца ў суседнім раёне на круглай плошчы. Між іншым, гэта таксама быў габрэйскі квартал. І ў маёй класе ў 50-й школе ці не палова былі габрэйскія дзеці. Зразумела, што яны былі не зусім такія, як усе астатнія, і праз гэта ім даводзілася часцяком цярпець здзекі і дыскрымінацыю. Але разам з тым ад іх і не патрабавалася такой адданасці сістэме, як ад астатніх правіл. Славяно-советских деток. И тому в кватерах у моих габрейских одноклассников частяком пановал скепсис и диссидентский настрой. Напевно, далее от круглой площади гэты настрой проникал и у негабрайские семьи, а день и день набывал и белорусскую национальную афарбовку.
Для меня две линии вельми рано сошлись разом. Мой дядька был переследован за советами, и у темлику вот так званая карная психиатрия, и он вельми моцно был инженер, начальник лаборатории на заводе Орджоникидзе. Дядька мой, Леонид Иванович Савка. И он завсёды имел антисоветские погляды, и он их хавал, але, видать, недостатково старанно. И одного разу узник на этой глебе конфликт. Одним словом, его выжили из предприемства и сломали человеку житцё, але не глядячи ни на что, при любой нагоде, и он мне меж иншого так вот на кухне, как батька выйдет, как батька ничего указал. Ты разумеешь же, что вот все вот это про коммунизм, размовы, что это все лухта. Вот для меня это был человек, який расплющил мне в очи на усё. Мы как бы разумели этот идиотизм, але он настолько был органичный для нас, что мы не усведомляли, что это идиотизм. Четвертой классы я уже приезжал до бабули на вёску, я говорил по-белоруску. Вёска Сеньковича, Ивацевская район, Ивацевская область. И коли еще долучилась политичная нота, вельми хутко взлучились эти две плыни, белорусская и антисоветизм.
Мне, конечно, поплывал батька, бо он был категорично антисоветски настроенный всё житё, и тогда как раз я с ним пошел ближе коммуниковать, и он расповел про нашу семью, как там репрессовали прадед. А як воно сполучилося з Белоруссю, я думаю, ну, вельми органічно, бо коли ти вже маєш некий такий ось дисидентський настрой, то фактично ніякого такого дисидентства московського узору у нас не було. У нас це дисидентство мало менавіто національну плинь. Це було ось національне супротив, це було якби наше білоруське дисидентство. І натурально, що коли ти вже некий такий настрой маєш, то ти рано чи поздно потрапляєш ось у це національне коло. Починалося дисидентство, а потім з часом відкривалося нічто нова інформація, відкривалася історія. Краю открывался, что тут с заводами робилось, и тут уже начиналось уже иншее, больше всего справедливости, несправедливости и ожидание нечто заменить.
На на момант з 80 до 82 году мы варыліся і пераварыліся ва ўласным саку і шукалі кантактаў. Мы з аднаго боку усведамлялі, што павінны быць яшчэ людзі, якім гэта баліць у 10-мільённай краіне, а з іншага боку мы такіх людзей практычна не ведалі. І вот аднаго разу неяк дайшло да нас, што будзе ў Заслаўі там нейкае свята. Збернуцца беларускія нацыяналісты. Боже ты мой, дык мы самі беларускія нацыяналісты. У нас крылы выраслі. Так мы адной цудоўнай веснавой ранічкі і паехалі ў Заслаўе. І першы, каго я пабачыў, гэта Соколаў Войш. Я кажу Артуру, слухай, вось паглядзі, які ідзе на цуга. Ён быў прыгожы, бялявы, ў строі беларускім. Проста заглядзецца. І мы адразу падышлі, я падышоў, пачаў з ім гутарку.
Это свято как раз, где на меня забил незабывное уражение. Это была такая манифестация, это было нечто абсолютно иншее. Я такого просто никогда не бачил. Вот такой колькости людей, которые так мыслить, як и ты, те близко. Где был не сонечный, такой завышайный, похмурный день. Такая вильгать ранешняя, мы поехали, такие заговорщики. Мог, это же было быцем быть нелегально. Это некая такая была и романтичная интрига, такая конспирация. Приезжаешь, там, где эти люди. И вот они заявляются, и ты бачишь, что это чудовные люди, прекрасные. Это суперские люди. И они спевают по-белорусски, разговаривают по-белорусски. И, конечно, это просто было нечто невероятное. Вот мы со Дмитрием, конечно, стали заходить на майстровню, але на сцену, принамсі, я-то не вылазил. Мы так лучше назирали с галерки за тем, что отбывалось. Але мы пошли уже контактовать, мы приходили до Винцука на хату. Это был уникальный человек, уникальных ведов. И он просто, ну, все ведал, ну, что тут речь с Беларусью, он мог расповести. И это было так захопляльно, и книжечки там, и при этом книжечки, ну, такие нелегальные, конечно. И мы навод уключились в эту працу друкарскую, что нам давал негативно. И мы тут у меня у хати, у ванной, с этих стужек этой книжечки друковали на фотопаперы. Ну, конечно, друковали и читали, но это же было просто открытие, бо это все переворошивало. Мы же ведали одну историю, а тут оказывается, что правда-то иншая. Это было как раз 10-я класса.
Так, весна, 10-я класса. И далее уже червень 82-го, до Винцука приходили. Я привел Левона Юрьевича.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня в «Острой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывают Артур Клинов и Змитер Саука.
Я сустрел Левона Юрьевича, вот почув, что некий хлопец из нашего района, переможца у Менску Олимпиады по белорусской мовой литературе. Я им зацікавіўся, оказалось, это хлопцы из іншой школы у центрального района, и они кажут, да мы ведаем, у него была мянушка Пушкин. Ведаем мы Пушкина, да, они познайомили меня с ним, и мы тады ж почали собравать, и я, признаюсь, не ведал, куда поступать. Он кажет, я иду на филфак. Я фактично за компанию пошел с ним на филфак, мы счастливо там не поступили. Я не скажу, что я был добро подрихтованным, что до Левона Юрьевича, то его просто мы это накеровано завалили свое ж. Ягоная мама працавала у педагогічным універсітэце, а ён пайшоў наўмысна ў БДУ для того, каб, ну, не сказалі тое, што вот чалавек скарыстаў свае магчымасці. У любым выпадку мы не паступілі, і год я, напрыклад, правучыўся ў школе краме, вучыўся працаваць на касавым апараце. І ў гэты час хадзіў на наведваў курсы 9-месячныя ў БДУ і натуральна наведваў рэгулярна розныя зборкі, дзе прысутнічала майстроўня. Там пазнаёміўся, ну, напрыклад, Сергеем Шупам, і вот сёння найярчэй мне вот з гэтых нашых спевак, які вяла спадарыня Ларыса Сімаковіч, памятаю, як мы спявалі спеў уніяцкі «Алілюя». Там было толькі адно слово «Алілюя», і памятаю, як непроста гэта было рабіць, і мы якраз с Шупом репрезентовали баритоны. В вельми памятается спробы закладания Товариства Белорусской школы, коли до нас пришел Ивашкевич. Ён зарабил уражение надзвычай сурового молодого человека. Наприклад, дискутовали мы такое питание, ці мусить сябра Товариства Белорусской школы уживать выключно белорусскую мову. Виолетта Ефименко каже, ну, у меня свояки живут там на Украине, у России, ну, як я с ними буду по-белорусски говорить? Они просто не зрозумеюць, ну, ніякай традиції такой нема. Ці Ігор Миколашевич так само казав, ну, ці настолько мы мусим быть абсолютно вот однозначно белорусскими в любой ситуации. Виктор Ивашкевич казав, только и выключно. Это один и шлях, это быть неухильным и непохисным. А Соколов Сержук каже, ну, коли уже так сталося, что они не разумеют по-белорусски, то треба просто на тросянце. Я поступил в 83-м годе на филфак БДУ. Я уже поступал один, без Лявона Юревича. Лявон змушен был пойти у педагогичный и поступил. Ну, а я уже был больше-меньше подрихтованный и не имел такого спарринг-партнера, який у некоторых людей выкликал пякотку.
Я, конечно, собирался поступать в театральный мастацкий, но хотел быть мастаком. До того, что театральный мастацкий, это был таки самый, мабуть, мощный сродок национальный. Национального спротиву. Ну, але с первого раза не поступил, и, как бы год не гулять, пошел на архитектуру. На архитектурный факультет БПИ, ну, и нек пошел ушиться, и потом уже и утягнулся. Але потом у меня некогда настала такая пауза, бо пришли захопления авангардизмом, пацифизмом, хиппи, долгие волосы, тусовки. Пошла иншая тема. Я так на некий годов просто выпал. Трошку отдышал, скажем так, пошел у экзистенциональный пошук. Ну, и потом вот про некий час вернулся. Мати моя была инженером-программистом, партийная, трудоголик, как бы всю жизнь все дала думающим працы и мне. А батька был спортовцем и мастаком. Малой занимался боксом, мастер спорта по боксу. Потом он занимался мастерством прикладного характера. Робив некие замовы для там колгасов, совгасов. Ну, то, что тогда назывался халтурой. Олег это давал ему вельми на той час пристойные гроши. Ну, и так он этому всю жизнь занимался.
Тата нарадзіўся ў Менску ў 31-м годзе у сям'і камуністаў з 24-го году. Аднак дзед мой, Іван Маркавіч Саўка, прайшоў праз розныя выпрабаванні, паходзіць з Асіповіцкага району, з мястэчка Свіслач, з сям'і плытагона. Але сам мусіў з малого веку зарабляць на сябе. Ну а як савецкія часы надышлі, ён, відаць, палічыў, што найлепшыя перспектывы дасць партыйнасць, быў камсамольцам, адным з першых у Бабруйску, и там познаёмишься с моей бабулей, якая была по документах Евгения Адольфовна, в соправдности Еня, Рива, тату ее звали Абель, и они походили из местечка Сенна, и бабуля моя габрейская походжанне, дочка Рабина. Такая вот типовая для тагачасных часов, такая лучность белоруса и габрейки. И яны перебрались потом у Менск, и уже у Менску народжены был мой батька. Батька скончил у Москве университет и потом вернулся до батьков своих у Менск. И тут сустрел мою маму. Мама приехала у Менск в 57-м годе. Приехала на Великие Будовли за вёска Сеньковича и Вацевицкая району, в Вясковка. Ну и так вот яны знайшли один одного. Такие сышліся полюсы. Но мне здаецца, вот так вот и будавалася белорусская нация. Усіх гэтых ниточек.
У червені 1984 году Артур і Зміцер стали удельниками першого пікету, які майстроўцы зладзили на знак протесту супраць руйнавання будинку старого Менского театру.
Я туди вучився уже на архітектуру, это пустився другий курс. А знову же, коли ми кажемо про ось это отшивання острої несправедливості і до історії, до мови, ну і то ж саме було і з архітектурою, бо город, ну його просто знішали. Ну і йдемо ми за Зміцером, і червінським вечором, бок вулиці. вуліцы Леніна, а гэты будынак ён даўно быў агароджаны, і тут мы ідзем і бачым, што яго ўжо зносяць.
І мы сустракаем Костка, Алесь Костка, і ў выніку мы паўсталі на прыступках, якія вядуць да плошчы Свабоды ад скрыжавання Інтэрнацыянальнай Леніна, і пачалі скандаваць, руйнуюць помнікі гісторыі. Доўга мы гэтым не здолелі займацца. Прыехаў Казёл, і з Казла выйшлі адразу міліцыянты, выскачылі і пачалі выхопліваць хлопцаў. Па-моему, ці не першага, каго схапілі, быў Вінцук. І Вінцук адразу пачаў ім працягваць пашпарт. Маўляў, хочаце вызначыць, якая асоба, калі ласка, вот мой пашпарт. Яны абсалютна не зважаючы на ягоны пашпарт, скруцілі яго і павялі. Неўзабаве прыйшла чарга і на нас з Артурам. Нас пасадзілі ў аднаго і таго ж Казла ззаду і завезлі на вуліцу Інтэрнацыянальную 13.
Далей быў пастарунак. Там сабралі ўсіх
13 чалавек,
да. Так. Ну там нешта доўга сидзелі, падпусцілі
ўжо ночу. Мы чакалі і выпускалі па адным, па два. Мне здаецца, выпусцілі гадзіны каля трэцяй, можа, нас. І мы яшчэ пачакалі Алену Клімовіч, бо яна жыла якраз на Азізава ў нашым раёне, бульвары Шаўчэнкі, і разам правялі яе. І пасля для нас пачаліся дастаткова цяжкія часіны.
Бо розгалас, конечно, быў вялікі ў горадзе, бо на той час такія акцыі. Это быў просто выключны прэцэдэнт, бо такога, ну, в прынцыпе, тады яшчэ не было. Ясна, што спусцілі па начальных установах разабрацца, і было пытанне о выключэнні, ну, напрыклад, мяне з архітэктурнага. Но не выключылі, бо тады на архітэктурным былі вельмі прыстойныя дзядзькі працавалі, там тады быў Янгелаў і Трацэўскі, і яны все разумелі і былі абсалютна салідарны з тым, што мы зрабілі. Трэцяе, я застаўся на архітэктурным.
Мне казалі, так, стаіць пытанне пра ваше выключэнне. Можа, Піпченка, намеснік дэкана. Аднак для нас это скончылася ўсё ж такі дастаткова ціха.
Гэтым разам ціха, але што да Змітра, дык зусім пазбегнуць прэсінгу з боку сістэмы яму не ўдалося. Вось эпізод, звязаны з выдадзенай у Лондоне кніжкай Алега Бембеля «Родная мова і маральна-эстэтычны прагрэс».
Мяне выклікалі ў галоўны корпус на другі паверх. Мяне чакалі два чалавекі. Адзін майор КДБ, другі капітан КДБ. Адзін з іх меў прозвішча Гаркавы. Другое прозвішча расейскае я не запомніў. Мне просто пагражалі ўсяляк і прапаноўвалі такую супрацу. Всё там разгарэлася з прычыны распаўсюду кніжкі Алега Бембеля. І сапраўды я пры дапамозе Лявона Юрэвіча і ягонага брата, цяпер, на жаль, нябожчыка Юрася, якраз гэтую кніжку перадрукоўвалі, Юрася я апраўляў, і ад мяне патрабавалі, каб я вот тое, што маю, той асобнік, каб я здаў у КДБ, іначай мяне проста чакае выключэнне. Я змушаны быў гэта зрабіць, прыйшоў у будынак на прахадную КДБ, там мяне сустрэў гэты капітан Гаркавы, чарнявы такі мужчына, і забраў гэтую кнігу. Гэта было вот маё выкупленне. Доўга яны мяне схілялі да супрацы, не схілілі, паведамляю. Дакладаць на сваіх аднадумцаў, на сваіх сяброў я не згадзіўся.
Тридцять гадоў таму Клінаў і Саўка ўтварылі сімбіёз мастака і філёляга і такім чынам далучыліся да адраджэння, да майстроўні, дзе прынцып універсальнасці быў галоўным. Мастакі там спявалі і танчылі, філёлягі гралі ў спектаклях. Мне нават падумалася, што маючы ў руках гэты гістарычны прыклад адраджэнскага сімбіёзу, яго можна было б паўтарыць. Калі, вядома, канчатковае слова за сімбіёзам, а не за тым, у якім парадку леглі на небе зоркі і які сёння ў краіне дзьме вецер.
Калі я скажу, што гэта была кузня беларушчыны, можа гэта будзе нават замала сказаць. Для мяне майстроўня, само знаёмства з майстроўняй было сведчаннем таго, што так, як я адчуваю, як я думаю, вот гэта пачуццё гістарычнай справядлівасці, яно ўласцівае не толькі мне. Десятки толковых, ярких молодых людей мыслять так, как я.
Безумовно, майстровня была той пешинкой, якая попала в физиологичный раствор, в некую сосяроддзе, якое пачала процесс кристаллизации. коли это сяроддзе некая вот простора есть, але вот ее нема этой вось кропочки, вакол якой пачнуцца вот некая химия, некий рух. Вось она была кропкой кристаллизации.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядалі Артур Клінаў і Зміцер Саўка. Вёў перадачу Сергей Дубавец. Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech». Мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. Азначэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку кулак. Слова кулак і ў значэнні сціснутых пальцаў у нас стары русізм, уласныя словы корх, пясць, а ў значэнні багаты селянін ці там эксплуататар беларуская мова слова кулак ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сібір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з пятлёй і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы-балахоўцы, вы хлопцы-балахоўцы,
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «атрута нацдэмакратызму». Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя «ахвосцем недабітага нацдэмакратызму». Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносец нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта – усе тыя, каго сталінскі крывавая машына назвала ворагамі народу, па праўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога існавання.
Возьмемся за рукі, ворагі народа, шчыльнымі шыхтамі станем перад катам. Тыя 30 срэбнікаў юдавай свабоды мы заменім хай адным вольнасць адукатам.
Сярджук Сокалаў Воюш пра гонар належаць да тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашыцкіх соў і іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, да і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы».
Мы два польскі шпіёны, Полі, ты Лёлі,
Лёлі, ты Полі, запомніце нашу мову.
Наше
кишення, мапи ды руки,
наше кишення.
нашей безопасности.
Наши решения, фальшивые обиды.
У наших решениях после самоклей.
Герої народного альбому «Болік і Льолік» тепер висміюють совєтську шпіономанію. Але тоді білорусам було не до сміху. Як польський шпіон, розстріляний НКВД у 38-му році, видатний білоруський мовознавця і національний діяч Броніслав Тарашкевич, який, нагадаю, провів до того кілька років у польських турмах. Традиції мови ненависті сталінських років нікуди не поділися у сучасній Білорусі. Їх відголос у безупинному згадуванні «П'ятої кальони», у якую нібито уваходять опоненти політичного і геополітичного курсу керівництва держави. Нагадаю, що «п'ята кальона» – метафора ворожої агентури. Або ось гетая погроза у адрес так званих «свядомих».
Но у нас свядомые в Мінську. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомый человек – это значит и притомный, и разумный, и отказный, и с каштовностями. У говорках справедливый, разважливый. Это позитивное слово у белорусской мове. Але коли белорусское слово «свядомый» греблево уживается в российскомовной плыни, да еще в сполучении с погодой, грозами, гэта хрестаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вамі быў Віцюк Вячорка.